Palestīniešu pašpārvaldes lēmums spērt konkrētu soli, lai pievienotos Hāgā bāzētajai starptautiskajai krimināla tiesai, sekoja mazāk nekā 24 stundas pēc tam, kad ANO drošības padome nepieņēma rezolūciju, kas noteiktu termiņu, kad Izraēlai jāizbeidz palestīniešu teritoriju okupācija. Rezolūcijas projekts paredzēja noteikt, ka Izraēlai 12 mēnešu laikā jāpanāk galīgā miera vienošanās ar palestīniešiem un Izraēlas okupācijai palestīniešu teritorijās jānoslēdz līdz 2017. Gada beigām. Otrdienas balsojumā 15 valstu ANO drošības padomē rezolūcija atbalstīja 8, taču ar to nebija pietiekami. Pret nobalsoja ASV un Austrālija, bet starp tām, kas atturējās, bija Lielbritānija un Lietuva. Ja dokumentam būtu pietiekams atbalsts, tad savienotās valstis domājams izmantotu savas veto tiesības, kā padomes pastāvīgā dalība valsts, bet tas būtu radījis negatīvu reakciju arābu valstīs. Vašingtona uzskata, ka šāda rezolūcija vienpusēji nospraustu patvaļīgi noteiktu termiņus un radītu augsni vēl dziļākai sašķeltībai, nevis kompromisam. ASV uzstāja, ka vienošanās jāpanāk tiešās Izraēlas un palestīniešu sarunās, kas gan līdz šim nav bijušas īpaši sekmīgas. Jau nākamajā dienā pēc šī balsojuma trešdien vakarā palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas parakstīja starptautiskās krimināla tiesas statūtus, lūdzot Palestīnu uzņemt šajā starptautiskajā organizācijā. Palestīnieši cer, ka dalība Hāgā bāzētajā tiesā pavērs ceļu Izraēlas amatpersonu tiesāšanai par viņu rīcību okupētajā teritorijās. Abbas paziņoja, ka palestīnieši vēlas sūdzēties un ka pret viņu zemi notiek agresija, paužot vilšanos par ANO drošības padomes balsojumu. Kaut gan nav garantijas, ka Palestīna tiešām pievienosies starptautiskajai krimināla tiesai, spērtais solis ir simboliski un politiski nozīmīgs. Palestīniešu izredzes paaugstinājās 2012. Gadā, kad ANO ģenerālā asambleja atbalstīja Palestīnas statusa paaugstināšanu uz ANO novērotāju valsts statusu. Izraela, kas nav starptautiskās krimināla tiesas dalībniece un neatzīstās jurisdikciju, abas rīcībās nosodījusi. Premjers Benjamins Netanjahu uzstāja, ka Palestīnai ir vairāk par ko baidīties no šīs tiesas nekā Izraelai. Proti viņš norādīja, ka palestīniešu pašpārvalde ir izveidojusi Nacionālās vienotības valdību ar Gazas joslā valdošo grupējumu Hamas, ko Izraela uzskata par teroristu organizāciju. Netanjahu uzstāja, ka tas ir Hamas, kas pastrādā kara noziegumus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.